50 languages. 60.
Szezdek.
At the bank.
En la banco.
I would like to open an account.
Mi ŝatus malfermi konton.
Here is my passport.
Jen mia pasporto.
And here is my address.
Kaj jen mia adreso.
I want to deposit money in my account.
Mi ŝatus deponi monon sur mian konton.
I want to withdraw money from my account.
Mi ŝatus maldeponi monon el mia konto.
I want to pick up the bank statements.
Mi ŝatus ricevi mian konteltiron.
I want to cash a traveler's check.
Mi ŝatus enkasigi vojaĝistan ĉekon.
What are the fees?
Kiom altas la makleraĵo?
Where should I sign?
Kie mi subskribu?
I'm expecting a transfer from Germany.
Mi attendas giron el Germanujo.
Here is my account number.
Jen mia konto numero.
Has the money arrived?
Ĉu la mono alvenis?
I want to change money.
Mi ŝatus ŝanĝi tiun sumon.
I need US dollars.
Mi bezonas usonajn dolarojn.
Could you please give me small notes?
Bonvolu doni al mi etvalorajn biletojn.
Is there a cash point?
Ĉu estas bankaŭtomato ĉi tie?
How much money can one withdraw?
Kiom da mono eblas eltiri?
Which credit cards can one use?
Kiuj kreditkartoj uzeblas?
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.